Poštovani slušalci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o vanrednim izborima u Srbiji, čije raspisivanje već mjesecima na protestima traže studenti i građani. Sagovornici su bili Saša Janković, bivši zaštitnik građana i nekadašnji kandidat za predsjednika Srbije, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Bilo je riječi o tome da li se kriza u Srbiji produbljuje i postoji li opasnost od izbijanja većeg nasilja. Kakav je odnos snaga između protivnika i pristalica režima, ima li Vučić pored plaćeni i dosta iskrenih pristalica koji u njemu vide velikog vođu. I da li nakon jednogodišnjih protesta ima naznaka kolapsa režima. Razgovaralo se o tome kakva je Vučićeva taktika. Da li po svaku cijenu želi da izbjegne vanredne izbore ili čeka pogodan trenutak da i raspiše? Da li bi Vučić, ako mu istraživanja javnog mijenja konstantno budu pokazivala da gubi izbore, a time i vlast, mogao iskoristiti neki incident i uvesti vanredno stanje da bi ugušio proteste i ostao na vlasti? Da li bi se u tom slučaju morao odreći svjetske izložbe Expo 2027, do kojemu je izuzetno stalo? Kao i o tome da li će uporni masovni protesti i teška ekonomska situacija koja je sve vidljivija na kraju natjerati Vučića da raspiše vanredne izbore. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta može natjerati predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da raspiše vanredne izbore koje već mjesecima traže studenti i građani. Naši sagovornici su Saša Janković, bivši zaštitnik građana i nekadašnji kandidat za predsjednika Srbije, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Gospodine Jankoviću, 1. novembra na velikom komemorativnom skupu kojim je obeležena godišnjica tragedije u Novom Sadu, studenti su poručili građanima: vidimo se sutra i svakog drugog dana dok ne bude pravda. Kako tumačite tu poruku? Da li je to poziv na nove proteste?
To nije poziv na haos, niti samo na nove proteste, već je to izraz nepristajanja na zaborav i to je izraz upornosti. Dakle, mladi hoće pravdu i kažu jasno time da neće stati dok je ne dobiju.
Kako vi tumačite ovu poruku studenata, gospodine Međak?
Poruka je da nema nazad, nema povratka u ono što bi vlasti želeli, u onu njihovu normalnost pre 1. novembra prošle godine, kad su oni bili apsolutni gospodari Srbije i kad je izgledalo da mogu da urade bilo šta. Ta njihova normalnost je otišla 1. novembra zajedno sa nadstrešnicom, a ova poruka po meni znači da nema povratka na staro.
Gospodine Jankoviću, vi ste nedavno izjavili da je situacija u Srbiji izuzetno opasna. Bojite li se da bi kriza svakog časa mogla eskalirati i da bi moglo doći do nasilja?
Jedan nasilni incident, izrežiran ili autentičan, bi mogao zaista dovesti do lančane reakcije. Situacija jeste opasna, ali ne zbog toga što građani žele nasilje, već zato što vlast u Srbiji živi od straha i taj strah održava represijom, i kad to se sada dešava, gubi kontrolu, onda je nažalost sila nešto čime se preti i čemu se pribjegava, i u toj situaciji tenzije su velike. Sve ukupno gledano, postoji opasnost od eskalacije nasilja.
Gospodine Međa, kako je vaše mišljenje? Da li bi ova kriza mogla eskalirati i da li bi moglo doći do nasilja?
Da, može. Ova kriza je svaki put eskalirala kada je to trebalo režimu, jer oni moraju da pokažu da oni još uvijek kontrolišu zemlju. Jer u jednom trenutku je postalo jasno da oni više ne kontrolišu, a onda su nasiljem uspjeli da pokažu da su i dalje relevantan faktor. Jer to je zapravo jedina stvar koja njima još uvijek ostala, nasilje, i da njime pokažu kako oni još uvijek, pošto imaju moć, da sa njima mora da se razgovara. Pošto legitimitet više nemaju, njega su izgubili, legalitet nemaju odavno, njega nisu ni imali, ostala im je samo moć. I onog momenta kad je ta moć dovedena u pitanje, oni su eskalirali nasilje da bi pokazali da su još uvijek faktor sa kojim mora da se pregovori.
Gospodine Jankoviću, po vama, kakav je trenutno odnos snaga između protivnika i pristalica režima?
Ovaj režim ima silu, ima pare, novac, ima medije. A građani imaju na svojoj strani istinu i strpljenje i upornost. One alate koje koristi moć, oni su oštriji, oni su opasniji, oni su jači neko vreme. Ta sila i pare i mediji radili su, ali proteklo je 11 godina i, da tako kažem, istupili su se. Na kraju, ipak istina i strpljenje i upornost, mislim da pobeđuje. Tako da se odnos snaga menja iz dana u dan prema onom što građani predvođeni studentima traže.
A po vama, kojih ima više, protivnika ili pristalica režima?
Sva relevantna istraživanja pokazuju da danas mnogo više ljudi u Srbiji ne prihvata kao pravilno i dobro za zemlju ovo što režim radi, da je mnogo veća podrška na strani pokreta koji predvode studenti.
Gospodine Medža, kakav je trenutni odnos između protivnika režima i pristalica režima?
Neka istraživanja koje su rađene prošle godine u jesen, znači recimo neki septembar, oktobar prošle godine, znači pre pada nadstrešnici, su već tada pokazivale da veći broj građana smatra da država ne ide u dobru smer. I to je jedan od glavnih pokazatelja kako je ocena vlasti od strane građana, i to je prilično velika brojka bila, tipa 53-55% ljudi je smatralo da Srbija ne ide u dobrom smeru, jer mi smo imali i 23. i Ribnikar i Dubon u Orašje, imali smo krađu glasova 23. proteste 24. Znači, Srbija je u jednom kontinuiranoj krizi i vlast je sada građanima kriva za sve, jer oni zapravo jesu krivi za sve, pošto su tu 13 godina na vlasti, međutim sada je dodatni moment što su ljudi počeli da ginu. I to je stvar koja je kod mnogih ljudi prelomila, da više nisi bezbedan nigde, deca su ubijena u školi, ljudi su ubijeni na sportskom terenu, ubio ih je nepoznati čovek iz Čista mira zato što mu je tako dunulo, pritom veze sa vlašću su vrlo jasno pokazane, da sve to ne bi moglo da se desi u Orašju i Duboni da nije bilo veza sa vlašću i korupcije, i onda se desila nadstrešnica. Tako da je to serija događaja koja je zapravo dovela dotle da ljudi shvate da ne baviti se politikom ne znači da te vlast neće udariti pre ili kasnije. I to je dovelo dotle da ljudi prestanu sa onom najgorom pričom koja je zapravo ih režim ubedio, a to je: politika nije za mene, biti ja političan je najpametnije, iako je to zapravo najgora stvar još od starih Greka. Tako da u ovom trenutku mislim da su odnosi snaga takvi da režim ne sme da raspiše izbore upravo zbog toga, da što zna da bi na bilo kakvim i ovaj fer poštenim izborima izgubio.
Gospodine Jankoviću, a da li na skupovima koje organizuje vlast, pored onih koji tamo dolaze za novac, ima i onih koji su iskreno za Vučićevu vlast, jer misle da bi Vučićev pad uveo Srbiju u haos?
Ima. Režim vlada sa silom i sa medijima i sa parama, pa ti mediji još uvek neki mali broj ljudi drže u toj iluziji da je Vučić, odnosno njegova vlast, pas od haosa, ali taj broj ljudi se, rekao bi, svakodnevno smanjuje. I on je sad već mnogo, mnogo ispod kritične mase koja je dovoljna da legitimizuje ovu vlast. Pored njih, postoji neki broj ljudi koji nisu tu zato što im se plaća da dođu, nego zato što im je već plaćeno, odnosno oni su stekli enormno bogatstvo i privilegije u ovom režimu i sada ne čuvaju više Vučićevu vlast. Oni čuvaju to što su stekli, a što ni u kakvim normalnim okolnostima ne bi mogli ni da sanjaju da imaju. Dakle, postoje ljudi koji se praktično sad bore za sebe da bi nastavili da se baškare po svojim vilama, da voze najskuplje automobile, da budu gospodari života i smrti u svojim mestima.
Gospodine Medža, kako je vaše mišljenje? Da li na skupovima koje organizuje vlast ima i onih koji ne dolaze za pare, nego koji iskreno podržavaju Vučićevu vlast?
Naravno da imam. Ne zaboravimo, Milošević je dobio 1.600.000 glasova 2000. godine posle potpunog kolapsa, sunovrata, vojnog poraza, bankrota, egzodusa, etničko čišćenja, svega živog što može da se desi jednoj zemlji, opet su neki ljudi za njega glasali. Tako da vi imate konstantnu grupu ljudi koji vole velikog vođu, njima treba veliki vođa, i oni velikog vođu će slediti čak i u provaliju. Videli smo te ljude koji napadaju studente, koji hoće da gaze, vade noževe. Postoji ta ekipa ljudi, oni jednostavno vole velikog vođu. Naši mediji su im dali velikog vođu koji sprečava treći svetski rat, malte ne, mislim ne maltene, nego to je pisalo u našim medijima i ljudi koji to gledaju realno to veruju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta može naterati predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da raspiše vanredne izbore. Sagovornici su Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Saša Janković, bivši zaštitnik građana. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jankoviću, u kojoj meri je Vučićeva vlast uzdrmana? Da li se vide elementi kolapsa nakon godinu dana protesta? Ali meni se čini da se oni oko njega još uvek nisu počeli da iskrcavaju sa broda.
Vide se promene. Dakle, ta vlast počinje da puca iznutra, ali to pucanje još uvek se oglašava kroz neke krhotine, još uvek ne grmi, još uvek to nije potpuni fijasko. Zašto? Zato što mislim da ljudi unutar njegovog sistema shvataju da nema nekog solidnog izlaza za njih. Toliko toga je urađeno, toliko zla je naneto, toliko su i na nekakvom makroplanu, ali i na mikroljudskom planu učinili loše stvari da ne vide na koji način bi mogli da se povuku. Ali kad u jednom momentu se ta brana sruši, kad taj neki izlaz neko otvori, mislim da će bežati svi odjednom i da će to biti stampedo.
Gospodine Međak, mislite li vi da ima elemenata koji pokazuju da dolazi do raspada sistema?
Njihov sistem je počeo da se raspada, oni više ne mogu da koriste institucionalne mere, morali su da posmenjuju celo policijsko rukovodstvo da bi policiju stavili pod kontrolu. Šefove obaveštajnih službi menjaju od decembra na ovamo, ne bi li to učvrstili. Očigledno da nivo poverenja apsolutno ne postoji u odnosu na bilo koga ko nije totalno posvećeni lojalist. Pritom onda moraju da uvode i neinstitucionalne igrače, različite ljude kriminalnog porekla, ljude sa optužnicama. Videli ste u jednom trenutku, čak i predsednik Matene mora da proziva svoje najbliže saradnike što se ne pojavljuju u medijima. Par meseci niste videli ni Sinišu Malog, ni gomilu ministara koji su iz njegovog najužeg kruga, koji su sa njim proveli nekoliko decenija. Sve se tu drži zapravo pod jakom kontrolom, jer je jasno da je, ako krene da se para u tom trenutku na najvišem vrhu, to će da leti na sve strane. Vidi se da je njihov džemper pred paranjem. Jedanput kad prvi krene da se para, to je to. E sad, u kom će to trenutku da se desi, oni će se svi zaklinjati na lojalnost do momenta kada će biti jasno da moraju da spasavaju sopstveno imanje i sve to što su stekli za ove godine, jer nakon pada sve će to biti dovedeno u pitanje, sve što je urađeno u prethodnih 13 godina.
Gospodine Jankoviću, kakva je sadašnja Vučićeva taktika? Da li on po svaku cenu želi da izbegne vanredne izbore ili samo oteže i čeka pogodan trenutak da ih raspiše?
On kupuje vreme. On načelno ne beži od izbora zato što je izbore raspisivao ne znam više koliko puta vanredno. Dakle, ne beži on od izbora, on beži od poraza. Jer zna da u ovom momentu čak i u sve manipulacije izborne koje su usavršili na toliko načina, u sve te manipulacije ne može da obezbedi ponovo formalno pokriće za nastavak vlasti. Dakle, on ne beži od izbora, za njega su izbori čak i pod njegovim uslovima danas poraz. Ali vreme curi, jednostavno vreme ne radi u njegovu korist i nervoza raste zato što se uprkos proteku vremena ne poboljšavaju šanse da se na izborima ponovo na ovaj ili na onaj način obezbedi većina za vlast. Izbori ipak na kraju se čine kao neminovni.
Gospodine Međak, kakva je trenutno Vučićeva taktika? Da li on izbegava izbore ili traži pogodan trenutak da ih raspiše?
Po meni čeka da se nešto desi što bi ga možda izvuklo iz ove situacije. Mislim da on čeka da se nešto desi, da mu se nešto ukaže s neba ili neki magični događaj koji se desi, koji će da preokrene celu ovu situaciju u kojoj se našao. Pazite ovako. Dobro, prošle godine on je bio apsolutni gospodar Srbije, apsolutni. Razjedinio opoziciju, namestio izbore, svi su ga uhvatili u tome i ništa se nije desilo. I onda je dobio pohvale iz Evrope, Ursula von der Leyen, dragi Aleksandre, godišnji izveštaj gde ocene stanja su bile nerealno pozitivne u odnosu na opis stanja u samom izveštaju. Znači, to je sve imao krajem oktobra i onda se 1. novembra desila nadstrešnica. Ljudi su izašli na ulice besni i onda su njegovi ljudi u naletu tog samopouzdanja krenuli da ih biju. Jer zašto bi ljudi tražili odgovornost što je 16 ljudi poginulo? Šta je rekao Vučević, 155 ljudi da pogine, Srbija ne sme da stane. Znači, to je njihovo shvatanje da smo svi mi tu zbog njih. I onda kreće studentska pobuna i onda kreće totalni kolaps, da bukvalno njegovi ljudi ne smeju da izađu na ulicu. I to mu se desilo bukvalno u roku od nekoliko meseci i došli smo sad u ovu situaciju da on ne sme da raspiše izbore, pri čemu su izbori njegova najomiljenija igračka. Kad god mu nešto treba, on će da raspiše izbore i da zamajava celu državu narednih 6 meseci, i to je radio nebrojeni broj puta. E sad Nesmer zna da će da ih izgubi, pritom je sada pod monitoringom iz Evropske unije, gde mu jasno rečeno nema više nameštanje izbora. I sad šta će onda raditi? Sad se on jedino uzda u to da se desi neki preokret koji će ga vratiti na situaciju od pre 1. novembra prošle godine. Tako da šta god da se desi, ovo je za njega situacija gde kad raspiše izbore, on će da ih izgubi. Sada ili malo kasnije, s druge strane, on se trudi da nas zamori. Ovo je igra iznurivanja, malte neka rolovski rat u Prvom svetskom ratu. Ko će prvi da poklekne i da ostane bez energije? To je sad ono pitanje, šta ko gubi ako poklekne? On ako poklekne, gubi vlast. Mi ako pokleknemo, mi gubimo slobodu.
Gospodine Jankoviću, bojite li se da bi Vučić, ako ga istraživanja javnog mnjenja konstantno uveravaju da bi raspisivanjem izbora izgubio vlast, mogao iskoristiti neki incident i uvesti vanredno stanje da bi ugasio proteste, jer njemu je pre svega važno da ostane na vlast?
Iz perspektive Aleksandra Vučića, mogućnost vanrednog stanja i u nekim drugim okolnostima možda bila poželjna, sada ima dva velika razloga zbog kojih ih ne uvodi. Prvi razlog je taj njihov čuveni ekspo pod vanrednim stanjem. Teško bi se druge zemlje odlučile da na toj pomoćnoj izložbi svetskoj učestvuju, a ta ekspo je veliki resurs finansijski za ovu vlast. I drugi razlog je to što sve alate koje bi država, odnosno državni organi imali u slučaju vanrednog stanja, oni već koriste bez uspeha. Bez formalno uvedenog vanrednog stanja, oni suštinski suzbijaju slobodu okupljanja, razbijaju skupove, što nije moguće ako se poštuje sloboda okupljanja. Oni već rade stvari koje ni u vanrednom stanju nisu dozvoljene, pa opet ne uspevaju da suzbiju narodni bunt. Tako da iz tog razloga ja mislim da Vučić, koji nije neinteligentan čovjek, vidi da sa vanrednim stanjem praktično puno ne bi dobio, a ima bi još ponešto brže da izgubi nego što već gubi.
Gospodine Međak, bojite li se vi da bi Vučić mogao da uvede vanredno stanje kao krajnju meru da sačuva vlast?
To bi bila neracionalna odluka s njegove strane, jer ne bi dobio ništa što već sada nema, a zapravo bi ubrzao svoj pad, jer ne bi mogao bilo kome da opravda i da objasni zašto je to uradio, jer građani na ulicama traže izbore. Znači, ne traže građani na ulicama da se prekrši ustav, ne idu građani po ulicama da pale ambasade kao što je on radio. Znači, ne rade to građani na ulicama. Građani na ulicama traže izbore, traže odgovornost za pogibiju i traže sprovođenje zakona. On bi najviše volio kad bi mogao da to uvede vanredno stanje i da mu svi sa strane kažu, e, super, ti štitiš zakon. Ali svi znaju i on zna da bi to bilo samo ubrzanje potpune delegitimacije. Vanredno stanje bi mu ugrozilo i ono malo međunarodnog legitimiteta što još uvek ima, a taj legitimitet i to poverenje u njega spolja se smanjuje svakim danom. Od prošle godine je došao od, dragi Aleksandre, ti izvršavaš ono što obećaš u oblasti borbe protiv korupcije, do toga da mu Ursula von der Leyen ove godine objašnjava razliku između demokratije i autokratije u Beogradu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta može naterati predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da raspiše vanredne izbore. Sagovornici su Saša Janković, bivši zaštitnik građana, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jankoviću, studenti planiraju nove proteste kako bi Vučića naterali da raspiše vanredne izbore. Mogu li protesti naterati Vučića da raspiše izbore?
Ja mislim da nema šta drugo, sem pritiska javnosti. Studentski protesti pre svega podržani od strane građana i naroda treba da ostanu mirni i uporni i ta upornost i uverenje u to da radimo dobro, pravedno je nešto što mora na kraju da da rezultat. Kad ljudi izađu na ulice i ne odu, onda mora da ode Vučić pre ili kasnije.
Ali dosadašnji protesti ga nisu natarali. Recimo 15. marta je 300.000 ljudi izašlo i posle toga ništa.
Ne bi se složio da je posle toga ništa. 15. marta iskorišćeno je zvučno oružje, ljudi su bili još jednom šokirani monstruoznošću takvog postupka. Posle toga odete kući, dođete sebi, kažete ok, spreman sam i na to, idemo dalje, ne mogu odustati od sebe, ne mogu odustati od svog osnovnog životnog prostora, to je moja zemlja, to je moj grad, to je moja ulica i svaki put ljudi su sve odlučni i spremni da odole. Nedavno je bio veliki skup u Novom Sadu gde se takođe videla pre svega istrajnost. Ljudi su, uključujući mene, lično otešli tamo da bi 16 minuta odali počast poginulima, ali istovremeno da kažu ne, nećemo odustati. Tako da su izbori za Vučića, verovali ili ne, najbolja moguća opcija.
Gospodine Međak, mogu li protesti naterati Vučića da raspiše vanredne izbore? Do sada ga nisu naterali.
Mogu da ga nateraju, jer to je zaista najbolji način. Sve drugo je mnogo teže i skuplje. Protesti treba da se nastave. Mi imamo dodatni problem, što vi zaista ne znate šta će se desiti iduće nedelje. Znači, mi bukvalno živimo od nedelje do nedelje, da je samo pitanje šta će se loše desiti naredne nedelje. Jer kad pogledate svaku javnu građevinu koju su oni napravili, vi ozbiljno sumnjate da ćete da nastradate na toj građevini. Imate ozbiljne priče o problemima sa konstrukcijom na Prokopu, prolaze vozovi, ljudi tu rade. Imate podziđivanje i rekonstrukciju nadvožnjaka na Beogradskoj železničkoj stanici. Znači, to su mesta gde žive hiljade ljudi svaki dan. Ne do Bog da se desi još nešto. Vi imate tunele dole na jugu kod Požege što su ih pustili pre roka zbog njegovog rejtinga, pa su ih onda zatvarali. Niko od nas nema pojma šta će se desiti naredne nedelje. Ne znamo šta će se desiti sa NIS-om, ne znamo šta će se desiti sa EPS-om. Od 1. januara dobijamo nove carine na izvoz struje u Evropsku uniju. Vi ne znate šta će se desiti sa Železarom, dobijamo carine za izvoz u Evropsku uniju u narednih nekoliko meseci. Mi živimo u jednom okruženju gde vi bukvalno ne znate da li će sutradan da vam zatvore Maxi u vašem naselju. Jer Maxi zatvara prodavnice po celoj Srbiji zbog ovih mera spuštanja cena, jer Vučić i ekipa su rešili da za inflaciju okrive trgovce umesto sobstvenu ekonomsku politiku. Znači, mi bukvalno nemamo pojma šta će sutra da se desi i da li će imati još neka veća nesreća koja će natrati još veći broj ljudi na ulicu. Tako da, nastavak protesta je ono jedino što treba da se radi. Problem je samo što ja očekujem da će se pojaviti novi razlozi za povećavanje i masovnost tih protesta i što reče gospodin Janković, na kraju će izbori njemu biti slamka spasanja, jer ćete imati onda neku koliko toliko uređenu tranziciju vlasti umesto jednog cele moći u ovoj zemlji.
Gospodine Jankoviću, šta još može naterati Vučića da raspiše vanredne izbore?
Strah. On je čovek koji vlada strahom. Podsjetiću da je moto moje predsjedničke kampanje 2017. bio za Srbiju bez straha. On vlada strahom zato što je to za njega očigledno veliki faktor. I kao što vlada strahom, tako i donosi odluke na osnovu svog sopstvenog straha. I to strah koji je unutrašnji, ne spoljašnji. Dakle, ja ne očekujem, mislim da i ne treba da se Vučić plaši Evropske unije, Amerike, Rusije ili bilo koga. Svako ko je na mestu predsjednika Srbije ili ko je na vlasti u Srbiji treba da reaguje na to šta njegov narod, njegovi građani rade. Dakle, kad vidi da propaganda više ne pali, kad vidi da sila više ne funkcioniše, izbori će mu izgledati kao spas, kao što smo to već rekli. Kad shvati da su svi njegovi strahovi u zbiru najmanji ako raspiše izbore, da su sve druge opcije za njega mnogo teže i gore, kad vidi da više vremena nema i da izlaza više nema, kad vidi da se ne dešava nikakav međunarodni, regionalni, svetski sukob, onda će taj strah kod njega, koji je, ponavljam, njegov glavni motivacioni faktor, dovesti do toga da raspiše izbore da bi spasio koliko toliko sopstveni interes.
Vaše mišljenje, gospodine Medžak?
Potpuno se slažem sa gospodinom Jankovićem, a bih se samo nadovezao na tu priču o strahu. On ima još nekoliko stvari kojima može da pokuša da sebi obezbedi zaštitu. Kao što rekao, unutrašnji legitimitet je izgubio, on sad vlada po principu sile i moći i fizičke snage koje ima preko policije i kriminalaca koji rade sa njim. Njemu je ostalo još, pa možda da kažemo, jedna i pol ulica. Prva ulica je Amerika, da pokuša nekako da se umiri Trumpove administraciji i da na taj način kupi neku njihovu podršku, kao što recimo mogli smo videti pre par dana Orban šta je uradio, upravo je otišao u Ameriku i to prikazao kao veliku podršku, međutim kad se malo raščepreka dobije samo godinu dana grace perioda i posle toga kraj. A ovaj će možda to pokušati da uradi jer njemu zapravo godinu i nešto samo i treba. I pola ulice mu je Evropska unija, zato što još uvek ima Evropsku narodnu partiju koja mu je negde naklonjena i on će preko toga pokušati makar da obezbedi neki status quo. Ako bude video da od toga nema ništa, morate će da ide na izbore. Svaki dalji korak nakon toga će se videti da je on u siloznoj putanji i što duže bude išao, silozna putanja će biti sve veća i razmak između njega i opozicije studentske liste će biti sve veći i onda mu je onda bolje da raspiše što pre i nada se nekom čudu da možda namesti izbore nego da ih raspiše kasnije u kom će doživjeti totalni krah. I zato ja stalno potenciram to izbacivanje ili suspenziju iz Evropske narodne partije, jer to bi zapravo bio završetak njegove evropske priče.
A mislite, što se tiče unutrašnje scene, da ga mogu natrati samo protesti?
Da, samo protesti i ekonomska situacija koja će opet izvesti ljude na proteste dole u Vranju. Ne znam koliko hiljada ljudi ostalo bez posla. To je jedina tema u Vranju. To su razmere kolapsa koji se nama smeška. Pritom, to je kraj godine. A od početka naredne godine tek počinju svi problemi. Srbija iduće godine mora da pozemi 8 milijardi evra da bi servisirala dugove i popunila budžetsku rupu. 8 milijardi, to su neverovatne pare za zemlju koja je u vanrednom stanju već godinu dana. Pa niko normalan takvoj zemlji neće da pozemi pare. Milošević je pao kad je država bankrotirana kao više nije mogao da plaća. E, to će se desiti i ovo. Kad on to bude proračuno, onda će morati da ne zbog.
Gospodine Jankoviću, hteli ste još nešto da dodate?
Mi ne znamo moment u kome će doći nova politička realnost. Zašto to ne znamo? Zato što je vlast Aleksandra Vučića zemlju vratila u predpolitičko i bezinstitucionalno stanje, ali znamo da će ta nova politička realnost da se desi, jer nazad je više nemoguće tačka bez povratka je pređena. Ja sam prilično uveren da buduća studentska lista, bez obzira čak na konkretna imena na njoj, da će dobiti aklamativnu podršku građana. Iako možda njen sastav neće dati istog momenta jasan odgovor o političkom pravcu posle Vučića, ali ta podrška koju dobija studentski pokret svojom masovnošću i moralnim kredibilitetom će da omogući smenu režima. I verujem da Srbija ima snage i potencijala da bez nasilja, bez novih žrtava, izađe iz ove agonije i uđe u jedan svetli period.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jankoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Medžak.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Medžak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Saša Janković, bivši zaštitnik građana i nekadašnji kandidat za predsednika Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.